ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ናይ ዕለት 10 ግንቦት መደብና ቅዱስ ኣቦናር ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ግሮሴቶን ከተማ ሎፒያኖን ሓውፆተነሎ ከም ዘካይዱ ገሊፅና ምንባርና ዝዝከረ ኮይኑ ቅዱስነቶም ኣብ ሎፒያኖ ብዘካይዱ ሓውፆተነልዎ ልዕሊ 7,000 ምስዝግመቱ ኣባላት ኣፍቅሮተ ዘቤት ተራኺቦም መመርሕ ቃል ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ማርኮ ጉዌራ ዓቢሮም። ቅዱስነቶም ብናይ ፊዮሶሌ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ማርዮ መይኒን ናይ ኣፍቅሮተ ዘቤት ምንቅስቓስ ኣደመንበር ማርያ ቮቸን ጽምቡር ኣቦመንበር ኸሱስ ሞራን ኣቀባብላ ተገይሩሎም ንዅሎም ሰላምታ እናቕረቡ ናብ ካቴድራል ወላዲተ ኣምላክ ብምኻድ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ምስሊ ህፃን ኢየሱስ ዝሓቆፈት እቲ ሎፒያኖ ዘፍልጣ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ እሴት ዝምስክር ብሓደ ናይ ሂንዱ ሃይማኖት ሰዓቢ ብኢድ ቅብኢ ዝተሳዕለት ቅድስተ ማርያም እማ ኣምላክ ፊት ጸሎት ኣዕሪጎም ምሳብ ቅዑ ምስ መላእ ኣባላት ማሕበር ኣፍቅሮተ ዘቤት ከም እተረኻኸቡ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ጉዌራ ኣስዒቦም ኣብ ትርክብ ናይ ኣፍቅሮተ ዘቤት ኣደመንበር ማርያ ቮቸ ንቅዱስ ኣቦና ብስም ኩሎም ኣባላት ምንቅስቃስ ኣፍቅሮተ ዘቤት ሰላምታ ኣቕሪበን ቅዱስነቶም ስለ ዝበጽሕዎም እውን ኣመስኪነን ብዛዕባ መንፈሳዊ ዕላማ ምንቅስቃስ ኣፍቅሮተ ዘቤትን ተልእኾን ገሊፀን ኣብ ሎፒያኖ ኣብ ማሕበረሰብ ኣፍቅሮቶ ዘቤት ካብ 65 ሃገራት ዝተዋፅኡ ኣስታት 850 ኣባላት ንቅዱስ ኣቦና ብሓደ ድምፂ ምልክት ልቢ ዝተነብሮ ዓብዪ ፅሑፍ ዘቕረቦ ሰላምታ ኣብቲ ምንቅስቓስ ዝነበር ህንፀት ሓድነት ኣብ ብዙህነት ዝሕብር ምዃኑ ገሊፀን ምንዮትና እቲ ብዙህነት ኣብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣደነት ዝስተማቕር እዩ ምስ በላ ነቶም ወለንተናታት ናይ እግዚኣብሔር ብዝብል ስም ዝልለዩ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ ሕብረተሰብ ካብ ውሳጤኡ ክልወጥ ዘተባብዕ ሰላም ኣብ ምህናፅ ዝተዋፈሩ ምዃኖም እውን ሓቢረን ኣብ ሎፒያኖ መንበረ ጥበብ ሶፍያ ዝጠቃልል 10 ኣብያተ ትምህርቲ ኣፍቅሮተ ዘቤት ከም ዘሎን መሰረታዊ ዕላማኡ ስነ ህንፀት ሰላም ምዃኑ ከም ዘረዳአ ጉዌራ ኣፍሊጦም። ድሕሪ ናይ እንቋድሓን መጽእኩም ቃል ማርያ ቮቸ ቅዱስነቶም ኣስዒቦም ካብቶም ኣብ ትርክብ ዝተሳተፉ ዝቐረበሎም ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣማእኪሎም ናብ ዕብራውያን ዝተጻሓፈ መልእኽቲ ኣደጊፎም ግልጽነትን ጽንዓትን ዝብሉ ክልተ ቓላት ጠቒሶም ግልጽነትን ጽንዓትን ዘይምጥፋእ ግልጽነትን ጽንዓትን ኣብ ምንባር ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ክርስትያን ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝብል ማንም ሰብ ተዘክሮ ብመፍትሕ ምስ ዝዓፁ ምስ ሞት እዩ ዝራኸብ ይዓርብ መልእኽቲ ዕብራውያን ከም ዝብሎ ነተን ቀዳሞት መዓልታት ዘክርዎን ተዘክሮ ምዝካርን ምንባርን ናኡ ምስትንፋስን ንቕድሚት ምጓዓዝን ፍርያም ምዃንን ተዘክሮ እንተ ደኣ ዘይብልካ ልክዕ ከም ሓደ ሱር ዘይብልኦም ፍርያም ዘይኸውንን ዝመውትን ከምኡ ምዃን ማለት እዩ ተዘክሮ ናይ ህይወት መቓን እዩ ምስ በሉ እተን ኣባይቲ ትምህርቲ ኣፍቅሮተ ዘቤት ብፍላይ ከዓ መንበረ ጥበብ ሶፍያ ሓድሽ ፍኖት ዘመላኽት ናይ መጽእ መርሕቲ ዝህነጹሉን ማለት ኣብ ማሕበራውን ህዝባውን ፖለቲካውን ኤኮኖምያውን ናይ ምውሳእ ፀዋዕታት ዘለዎም ኣብ ምምልካት ሓደስቲ መንገድታት ክነጥፉ ራእይ ዘለዎም ክኾኑ ዝመርሕ ክኸውን ከሎ ቅዱስነቶም ፍቕሪ ብምሕላም ኣብኡ ብምሕሳብ ብፍቕሪ እናሃብተምካ ገዛእ ርእስኻ ንምዕዳን መንፈስ ቅዱስን ታሪኽን ክፉት ጌርካ ምንባር ዝሓትት ኣብ ናይ ሎፒያኖ ናይ ሓድነት ዕላማ ምዕባይ የድሊ መንፈሳዊ ህንፀት ንዝተፈላለየ ፀዋዕታ ፀዋዕታ ንማሕበራውን ፖለቲካውን ኤኮኖምያውን ገዳማውን ህይወት ናይ ዘተ ህንፀትን ንዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን እቲ ኣባይቲ ህንፀት ካብ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ኣብያተ ክርስትያንን ባህልን ቋንቋን ዝተዋፅኡ ተምሃሮ ዝህነፅሉ እዩ እዚ ከዓ ንኣገልግሎት ማሕበረሰብ እዩ መላእ ሰብኣውነት ዝሓቁፍ ህንፀት ከተማ ሎፒያኖ ክፉትን ካብ ገዛእ ርእሳ እትወፅእ ናብ እትብል ደጋዊ ክፍለ ከተማታትን ህልውናን ዘይብላ ኣልቦ ደጋውነት ዝኾነት ከተማ እያ ኣተሓሒዞም ቀረባውነት ዝብል ቃል መሰረት ገይሮም ንብጻይካ ቀረባ ከይኮንካ ዝነበር ክርስትና የሎን ክርስትያን እየ ዝብል ቀረባውነት ዝነብርን ዝምስክርን እዩ እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ንኢየሱስ ብምልኣኽ ዝኸወኖ ኩነት እዩ ቀረባውነት ንመን ንኹሉ ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ኣቦና ብዛዕባ ኣብ ምኽዋን ተልእኾ ማለት ተወንጌል ካህነ ምውንጋል እዋናዊ ብድሆ ምስናፍ ዝብል ሓሳብ ዘጠቃልል ብዛዕባ ተልእኾ ዝምልከት ንዝቐረበሎም ሕቶ መሰረት ገይሮም ነቲ ሕጂ ዝጅምር መጻኢ ብእሙን ተኣማንነትን እሙን መሃዝነትን ምጥማት ታሪክ ሎፒያኖ ኣብ ብጋሰ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ነግሂ ታሪክ ዝተዘርአ እዩ እናዓበየ ኣብ እዋና በፂሑ ረጊዱ ሱር ሰዲዱ ፀኒዑ ዘፅንዕ ታሪክ እዚ ታሪክ ኣብ ኣገልግሎት ወንጌል ማለት ናይ ኢየሱስ ወንጌል ኣብ ምብሳር ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾ ኣብ ሎማዊ ኩነት ክንበር ይድረኽ ስለዚ እዚ ተልእኾ እዚ ሓድነትን ክፉት ምዃንን ስሙር ጥምረትን ኣብ ጉዕዞ ንዘጋጥም መሰናኽል ስንዱ ምዃን ይሓትት እዚ ከዓ ይብሉ ተኣማኒ ምህዞ ዝጠልብ ምዃኑ ይገልጹ ነቲ መንፈሳዊ ዕላማ ማሕበር እሙን ብምዃን ኣብ እዋናዊ ዓለም ንምኽዋን ማለት ንኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ ክፉት ምዃን ዘመላኽቶ ኣብ ሓደሽቲ መገድታት ምጓዓዝ ምቅያር ዘይኮነስ ተኣማኒ ምህዞ ማለት ንሱ እዩ ምስ በሉ ዝለገሶ ቃልን ከጠቃልሉ ኩሎም ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ክጥምቱን ነታ ኣብቲ ናይ ሎፒያኖ ቤተ መቅደስ ዝተነብረት ቅዱስ ምስሊ ማርያም ንኢየሱስ ንክንፈልጦ ቤት ትምህርቲ ስለዝኾነት ናብ ኣመጥማት ከም ዘድሊ እንክሕብሩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቃና ዘገሊላ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ኣድዩ ዘርኣዮ ምስሕሓብ ክንብሎ እንኽእል ኩነት ኩሉ እቲ ኢየሱስ ዘጋጥሞ ዘሰሓሕብ ኩነታት ንሕሰብ ማርያም ወዳ ኣብ ዝመለሰላ ቃል ከይተረፈት ንቅድሚት ትጓዓዝ ስለምንታይ እምንቲ ኣደ ስለ ዝኾነት መሃዚት ኣደ ናይ ትብዓትን ፅንዓትን ኣደ ናይ ምልኣት ኣደ ናይ ተፃዋርነት ኣደ ነዛ ናይ ኢየሱስ ዓለማዊት ቀዳመይቲ ደቀ መዝሙር ንመልከት ንሳ ክትድግፈና እያ እንክብሉ ዝለገስዎ ቃለ ምዕዳን ከም ዘጠቃልሉ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ማርኮ ጎይራ ሓቢሮም።